Săptămâna asta este una extrem de interesantă din punct de vedere al potrivirilor sau mai degrabă al nepotrivirilor metaforice. Dacă mai ai și niște inclinații din alea simbolisto, cabalisto, abracadabrante, mai rar vezi o asemenea aliniere de date. Păi fiți atenți! Azi, luni, prima zi din săptămână, este 7 noiembrie, ziua Marii Revoluții Socialiste din octombrie, care, da, a fost de fapt în noiembrie și nu era Volga, era bicicletă și nu i s-a dat, i s-a luat, iar vineri începe Black Friday. Și că cum mă? Păi n-a început deja? Desigur, dacă e să o luăm așa, a început încă din noiembrie anul trecut cu Black Friday de joi, Black Friday de Paște, Black Friday de ziua tuturor sfinților, Black Friday de întrerupere de moți sau Black Friday de când vrea mușchii lui Altex sau ai oricărui alt retailer care vrea să-i dea la temelie lui EMAG. Dar Black Friday drept și adevărat, calea, adevărul și viața pe meleagurile ciobănașului miuritic, este ăsta de vineri 11 noiembrie, când behemotul EMAG rupe zăgazurile ofertelor cică. Țin să fac de la început acest disclaimer, și anume că n-am nicio legătură cu această fiestă, nu am niciun fel de relație contractuală sau financiară cu antrepriza menționată, nu promovez evenimentul, nu iau bani de la ei, vă asigur că nici ei de la mine. Cei care mă urmăresc de mai multă vreme știu că nu sunt un fanboy al acestui festin de shopping, dar nu poți să nu observi simbolistica acestei alăturări. În aceeași săptămână sunt două momente care definesc două lumi. Una care a apus și una care își trăiește din plin triumful consumist. Pe 7 noiembrie 1917, după calendarul nostru, 25 octombrie după calendarul lor de atunci, comitetele, comițiile și gărzile revoluționare ale muncitorilor, țăranilor și soldaților luau cu asalt Palatul de Iarnă, Sovietul din Petrograd punea mâna pe pârghiile puterii și lumea n-a mai fost la fel vreme de 74 de ani. N-a mai fost la fel, deci, pentru 3 sferturi lungi de secol, până pe 25 decembrie 1991, când secera și ciocanul fluturau pentru ultima oară pe Kremlin, sau, ca să-i citesc pe Vacanța Mare dintr-un cuplet faimos de pe vremea când chiar erau buni, vă rugăm cu mâna pe trăgaciuri steagul nostru să-l priviți puțin, cum de mila voastră, dragi prieteni, ni se fâlfâie de pe Kremlin. Ceva de genul. O jumătate de lume a trăit decenii de-a rândul în realitatea născută atunci, pe 7 noiembrie 1917, o realitate care a sărit departe de idealurile inițiale, clamate cel puțin, ale acelei zile. Proiectul ăsta al unei lumi egalitariste, născut atunci, a fost probabil și cel mai mare astfel de experiment din istoria omenirii, unul care a înghițit continente întregi și miliarde de oameni și a împărțit planeta în două, două sfere de influență cu arma atomică la picior și generații de-a rândul au trăit în această paradigmă. Lumea pare să fi uitat acum acești 75 de ani, probabil pe principiul că fiecare generație trăiește cu falsa impresie că istoria începe cu sine și de-aia este condamnată să o repete. Astăzi vorbim din nou despre război, despre amenințări letale la adresa speciei, de parcă am uitat într-o absurdă transă somnambulă lecția încheiată abia acum 30 de ani. Vă mai povesteam că mai stau din când în când la bere cu socrul meu și că de fiecare dată când se trezește câte un deștept cu aberația aia cu "înainte era mai bine", așa l-apucă pe socrul meu o poftă de înjurat că nu știi pe unde să fugi. Cum Dumnezei măsii să fie mai bine când stăteam la coadă de la 4 dimineața ca să le pun copiilor o cană cu lapte pe masă? Câtă astfel de umilință să înduri și de ce? Nu poți să zici că n-are dreptate. Desigur, sunt destui berbeci pentru care istoria se confundă cu ideologia și nuanțele cu alba-neagra. Mă refer la viziunea asta maniheistă de comic book Marvel asupra lumii cu băia bun și ăia răi. Dar 7 noiembrie 1917 s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat și din motive bine întemeiate la acel moment, ca răspuns la niște suferințe și nedreptăți greu de imaginat. A înnecat în sânge o lume profund nemernică și strâmbă, care i-a dat foc din temelii, o lume despre care unii își permit astăzi să aibă o imagine de asta prostesc romanțată de telenovelă proastă cu baluri și prințese. Cam cum spunea Mark Twain despre Revoluția franceză însă, un mare și potopitor val de sânge, dar de fapt câte o picătură pentru fiecare bute stoarsă a amărâților secole de-a rândul. Ce a urmat după aia a fost omenesc prea omenesc. Idealurile au fost convertite în edicte de partid, egalitatea a fost ierarhizată după vorba aceea celebră că unii sunt mai egali decât alții, iar libertatea a eșuat lamentabil în lagăre și muncă forțată. Băieții deștepți și pragmatici, slugarnici și oportuniști au luat locul idealiștilor, care au sfârșit fie închiși, fie morți. Astăzi vorbim din nou despre asta, despre autoritarism, despre violență, despre războaie și amenințări la adresa speciei, până și democrațiile solide și cu state vechi par acum tentate de promisiunea asta înșelătoare a stabilității și fermității pe care o proferează partidele extremiste. Da, națiunea, țărișoara, binele omului simplu, prosperitatea generală, mamă cât de des au răsunat astea în istorie, dacă îți acorzi un minim de timp cât să deschizi orice carte serioasă. Dar cărți nu prea mai deschidem, sau cel puțin nu dintre alea, după care nu s-a făcut și film. La puțin peste 100 de ani de la momentul 7 noiembrie 1917, lumea trăiește, iată, din nou pe muchie. O Rusie aflată furibund în căutarea Imperiului pierdut, o China belicoasă, o Europa în degringoladă și o America ce nu pare să fi considerat vreo clipă că ieșirea dintr-o lume bipolară poate să însemne altceva decât intrarea într-una unipolară cu ea la butoane. Și uite așa ajungem la ălălalt model aflat la cealaltă extremitate a acestei săptămâni. Black Friday, această sărbătoare a consumului și a unei viziuni obiectuale a existenței. O existență devenită perfect cuantificabilă, nu prin intermediul a ceea ce ești, ci prin intermediul a ce și cât deții. Din punct de vedere ontologic, nu știu cât de mare este diferența dintre aceste două paradigme. Reduse la esențe, ambele sunt de fapt pe aproape de găunoase, de mincinoase și de înșelătoare. Desigur, există și probabilitatea ca din punct de vedere al conștientizării a ceea ce ni se întâmplă să fi fost mai treji ca ființe umane atunci, când eram mai edificați cu privire la rahatul în care trăiam, decât suntem acum, când părem a îmbrățișa de bunăvoie și nesiliți de nimeni acest model al acumulării de orice, până nu mai rămâne piatră peste piatră din planeta asta. Un telefon nou la 2 ani, un televizor nou la 4-5, o mașină nouă la 5-6 și tot așa. Și prin obiecte și achiziții ne definim ca ființe umane, prin ele și pentru ele trăim. Toate aceste lucrușoare sunt our pride and joy, singurul nostru raison d'être. Vreți argumente? Păi cum să nu? Și am unele cât se poate de cuantificabile în dollars and cents. Un articol de ieri din Adevărul, citând o analiză a celor de la Frames, arăta că anul ăsta vom cheltui doar pentru BF, vă țineți bine, 400 de milioane de euro, după ce anul trecut suma a fost de circa 350 de milioane. Iar în 2020, conform EMAG, doar magazinul în cauză a avut într-o singură noapte 12,4 milioane de vizite și au vândut marfă de peste 100 de milioane de euro. Și asta doar într-o țărișoară mică și prăpădită din estul Europei. Scalați acum modelul ăsta de viață la nivelul unei planete și hai să nu ne mai întrebăm după aia de ce nu mai plouă sau de ce e atât de cald în noiembrie. Concluzia nu poate fi decât una de genul că socialismul a murit, iar capitalismul ne va omorî el pe noi. Desigur, este grosieră și discutabilă formularea, dar am tușat-o mai gros pentru a sublinia o anume idee. Și n-am cum să nu mă gândesc la toate astea. Pentru mine este cu atât mai interesant cu cât m-am născut la intersecția acestor două lumi. Pe 7 noiembrie 1977, la 60 de ani de la Marea Revoluție Socialistă și la 12 ani de momentul 1989. Cea mai mare parte din viață mi-am trăit-o in this brave new world, dar nu m-am lăsat niciodată suficient de furat de peisaj cât să uit. Chiar dacă pe atunci eram doar un pic mai mare decât sunt fetele mele acum. Și acum că am tranșat subiectul sincronicității de săptămâna asta, vorba marelui Jung, hai să trecem la cea de-a doua parte a acestui video, care se referă la ce altceva decât la un obiect, un produs, cu asta ne ocupăm aici până la urmă, nu? Cum era aia? Parcă se numea Zona IT canalul ăsta, prietene. Așa să-i rămână numele, prietene. Vom vorbi în continuare despre The One and Only, un televizor color de la Philips, dintr-o serie despre care am spus mereu că are unul dintre cele mai bune raporturi preț-performanță. Asta că tot se apropie Black Friday și trebuie să celebrăm shoppingul triumfător. Să mai zică cineva că tehnologia nu evoluează. Pune bună oară bijuteria asta RGB lângă bătrânele modele telecolor sau cromatic cu tub. Bine, sper că voi nu luați ad literam tot ce spun aici, mă mai amuz și eu. Am testat în ultimii ani aproape fiecare nouă apariție a acestui campion al categoriei Biggest Bang for the Buck, deci am constatat destul de repede că The One din 2022 oferă ceva îmbunătățiri față de modelele precedente, dar că sunt și chestii care au dispărut inexplicabil, chiar dacă ar fi fost extrem de utile în continuare. Și hai să începem cu aspectul și cu construcția. În afară de piciorul care îl susține, televizorul arată destul de asemănător cu modelele precedente. Dar asta ține de specificul seriei și îmi place să văd totuși consecvență de la o generație la alta. Deosebirile vizibile și previzibile stau doar în faptul că marginile televizorului sunt acum firește mai subțiri și singura dintre aceste margini pe care o putem considera mai groasă este cea de jos, care n-are mai mult de 2 cm. Nu este încărcată și tot ce putem vedea pe suprafața ei sunt logo-ul Philips în zona din stânga și LED-ul de stare, care este așa, ca un coș pe dedesubtul televizorului. The One 2022 nu se poate mândri că e cel mai subțire televizor de pe piață, dar nu e nici masiv. În zona superioară, carcasa este puțin bombată, cât să încapă benzile LED ale sistemului Ambilight, și pe măsură ce cobori, curbura se mai mărește încă puțin. În zona inferioară a televizorului, acolo unde avem și montura pentru picior, dar și boxele, regăsim și cel mai gros punct al carcasei. Dar din nou, nu este ceva deranjant și sincer, mi se pare ok așa, boxele având acum la dispoziție o incintă mai generoasă. Piciorul este în schimb un downgrade, după părerea mea, față de anii trecuți. Se vede cu ochiul liber că este mai solid, mai ales că televizorul este și o idee mai greu anul ăsta, doar că am pierdut funcția de pivotare. Și chiar dacă nu pare ceva important, vă pot spune din experiența proprie și a lui Marinache că s-a dovedit extrem de utilă treaba asta. Dacă vreau să mă mut pe un alt fotoliu din living, pot să orientez televizorul spre mine ca să privesc mereu perpendicular spre centrul ecranului. Plus că se umblă mult mai ușor în spate atunci când ai descos și băgat cabluri sau deconectat o stocare USB. Telecomanda este și ea puțin schimbată. Asta cu care a venit The One 2022 în pachet este mai bine construită și mai grea. Butoanele principale de pe față au rămas cam aceleași, dar a dispărut tastatura QWERTY de pe spate. Și chestia aia mă jur că era utilă. Da, era dificil de umblat pe ea și trebuia să fii atent să nu apeși și 5 taste odată cu cârnăciorii din dotare. Dar la finalul zilei m-am regăsit folosind-o de mai multe ori decât credeam la început și pierderea ei o voi resimți mai tare decât pe cea a piciorului cu pivot. În ciuda celor două mici downgrade-uri, The One 2022 zic eu că rămâne totuși în continuare bine făcut. Adică da, îmi plăcea că puteai să-l întorci cu fața spre tine, dar piciorul nou îmi dă mai multă siguranță psihică, știind că, de exemplu, la o zgâlțeală ca cea de zilele trecute, investiția mea din sufragerie este pe picior sigur. Cât despre telecomandă, asta este o chestie subiectivă. Îmi plăcea și aia veche, dar îmi place și asta. Păstrează butonul de comandă vocală, care funcționează decent în majoritatea timpului, ai în continuare scurtături către serviciile de streaming, iar butonul de Ambilight este tot acolo și tot iluminat. Dar să revenim la televizorul în sine. Pe spatele lui The One găsești firește conexiunile. Dacă vă luați versiunea 2022 ca upgrade pentru un model mai vechi, veți nimeri HDMI-urile și USB-urile fără probleme, pentru că zona asta de in-out arată cam la fel. Iar dacă sunteți noi în familia The One, veți descoperi o selecție satisfăcătoare de porturi. Dintre cele 4 porturi HDMI, 2 sunt 2.1 și oferă suport pentru VRR și FreeSync Premium. Din ceva motiv însă, doar unul dintre cele 2 porturi HDMI 2.1 vine și cu suport pentru eARC. Asta înseamnă că dacă ai un PS5, un PC și un soundbar, trebuie să renunți la conexiunea 4K 120Hz, fie pe PC, fie pe consolă. Ori asta, ori muți cablul de fiecare dată. Celelalte două porturi sunt HDMI 2, deci nu vei avea probleme cu rezoluția 4K atât timp cât rata de refresh nu sare de 60Hz. Dar, spre apărarea celor de la Philips, am văzut televizoare mult mai scumpe cu aceleași limitări, deci apreciez că sunt 2.1, măcar 2 din 4 HDMI-uri, mai ales că putea fi doar unul singur și treaba era clar mai tristă. USB-uri avem 2 la număr, iar unul dintre ele este chiar 3.0 pentru viteze mai mari. Ai filmări din vacanță sau poze stocate pe un SSD portabil? Bun, îl bagi în TV și vezi toate acestea pe un ecran mare. Restul panoului de conectică include un slot pentru carduri CI+, un RJ45 pentru conexiune la internet prin cablu, un jack pentru căști, conectorul pentru televiziune prin cablu și încă un port de service în cazul în care ajungi cu televizorul la doctor. O ofertă destul de bogată, căreia nu prea am ce să-i reproșez, în afară de faza cu HDMI-urile. Dar cum aș putea să vorbesc despre The One fără să mă leg de una dintre cele mai importante caracteristici ale acestei serii? Ambilight a primit un upgrade anul acesta sub forma unei funcții numite Ambilight Aurora. Atunci când nu este utilizat, televizorul are o galerie de imagini inclusă și poate să redea aceste imagini ca pe un soi de screensaver. În combinație cu Ambilight, ai o lumină ambientală foarte arătoasă și atunci când nu te uiți la TV. Iar dacă ești mai artsy de felul tău, vei aprecia The One-ul și ca simplu obiect decorativ. Desigur, consumă și ăsta este un subiect destul de controversat zilele astea. Din punct de vedere fizic, iluminarea a rămas aceeași, câte un șir de LED-uri în zona de sus și pe lateralele televizorului. Modelele high-end din seria de OLED-uri de la Philips au și un al patrulea rând de becuri în zona de jos. Din considerente însă de preț probabil, ori ca să le diferențiezi cumva în piață, modelele din seria asta The One nu vin cu toate patru laturile iluminate sau cel puțin nu încă. În materie de display, televizorul păstrează tradiția stabilită de strămoșii săi și oferă în continuare un raport calitate-preț foarte bun. Dar anul ăsta a primit cel mai însemnat upgrade. Panoul de pe noul model are rată de refresh la 120 Hz, ceea ce înseamnă imagini mai fluide și o experiență de gaming fundamental îmbunătățită. Adică acum poți folosi funcția de high frame rate pe care o găsești în anumite jocuri de PlayStation 5 și Xbox Series X, ori poți să conectezi PC-ul de gaming și să te bucuri de FIFA cu băieții la 120 fps. Iar dacă ai în sistem o placă video Radeon, noul The One suportă și tehnologia AMD FreeSync Premium. Timpul de răspuns nu este însă cel mai fericit și nici la 120 Hz nu te vei putea juca la fel de serios ca pe un monitor dedicat. Deci nu te poți juca pe TV-ul ăsta la nivel profi, dar pentru asta cred că știi deja că nu ții televizor. În practică, majoritatea gamerilor casual nu va simți input lag-ul și va aprecia The One în jocuri, mai ales acum că are și un panou rapid. Calitatea imaginii nu mi se pare mai presus sau mai prejos comparativ cu modelele din anii trecuți și cred că este de bine, mai ales că nu m-am plâns niciodată de calitatea ecranelor de pe The One. Ok, nu oferă negrul pe care îl regăsim pe OLED și nici nu-i cel mai luminos panou pe care l-am văzut, însă cu un minim de ajustări, experiența de vizionare este chiar plăcută. Culorile sunt precise și vii, iar negrul nu arată rău deloc. Este profund, contrastul este bun, iar nivelul de detaliu satisfăcător. Important mai este de menționat faptul că luminozitatea a urcat acum la 500 de niți, deci avem și o îmbunătățire față de modelele precedente. Nici bleeding deranjant n-am văzut, adică da, are o leacă, este totuși un panou LED clasic, tradițional, dar nu este vizibil în scene întunecate, ori n-am băgat eu de seamă că ar fi acolo. TV-ul vine cu tot felul de profiluri de imagine și îți oferă un meniu de setări decent pentru ajustare manuală. Dar la fel, din experiență vă pot spune că puțini sunt ăia care intră în setările avansate și cu atât mai puțini schimbă măcar profilul. De asta se va ocupa adesea televizorul singur. Pornesc consola și comut automat pe HDR Game. Bag un film nou apărut pe Netflix, schimbă pe HDR Movie. Mai e și celelalte opțiuni, adică Sports, Vivid și HDR Day/Night, astfel te alegi cu un TV destul de versatil din punctul ăsta de vedere. Pe partea de sunet avem același sistem de 20W RMS care sună întotdeauna mai bine decât te-ai aștepta. Sunetul este destul de clar și balansat și față de modelul de anul trecut pare și ceva mai gălăgios. Volumul îl vei duce rar spre maxim, dar și când o faci ai să sesizezi un anume grad de distorsionare. Dar e ceva de așteptat de la niște boxe integrate în televizor. Măcar însă știu că sunt niște boxe de calitate. Marinache, așa cum spuneam, are un The One de vreo 2 ani și jumătate și încă se aude cam prima zi, deci nu apar urme de oboseală nici după perioade lungi de utilizare. În ajutorul ecranului și al sistemului audio mai vin și niște trucuri magice. Principalul care îmi vine în minte este motorul de procesare al imaginilor, adică procesorul Philips P5. Alte tehnologii de-astea extra de care se bucură televizorul sunt cele de la Dolby, adică are și Vision și Atmos, ceea ce mi se pare un mare bonus la prețul acestei serii. Și chiar dacă despre tehnologia dedicată sunetului nu pot spune că face vreo diferență majoră, sau oricum nu pe cele două boxe de câte 10W, Dolby Vision are un impact mai mare și chiar îmi place cum arată imaginile pentru un televizor din categoria asta de preț. Bine, la impresia generală ajută și sistemul Ambilight, care contribuie decisiv la senzația de imersiune. Și luând toate astea în considerare, The One 2022 pare, ca și în trecut, una dintre cele mai bune alegeri atunci când vorbim despre cât de mult televizor primești pentru cât plătești. Iar povestea nici măcar nu se încheie aici. TV-ul mai vine și cu suport pentru tehnologia Philips Wireless Home System prin intermediul DTS Play-Fi, adică se poate conecta fără cabluri la boxele compatibile și poți să-ți asculți muzica preferată și în altă cameră. Ori poți să auzi ce se povestește într-un documentar, chiar dacă pleci la bucătărie să-ți faci o pungă de popcorn la microunde. Dar chestia care îmi place cel mai mult la el este versatilitatea. Bine, am tot folosit televizoare inteligente și le avem din ce în ce mai mulți în casele noastre, doar că aici atârnă greu sistemul de operare. Da, webOS-ul de la LG nu e rău, Tizen este love or hate, dar Android TV-ul îmi pare cel mai neutru și mai versatil dintre toate. Poți să instalezi o mulțime de chestii pe The One. Pe ăla de acasă de la Marinache, care din nou e ăla din 2019, am văzut Netflix, Disney+, Amazon Prime și HBO Max, deci pot confirma că astea merg fără probleme. pe modelul de anul trecut. Am testat și GeForce Now, care mergea binișor, deci se adaugă și ăsta pe listă, alături de întreaga librărie de aplicații din Google Play Store. Selecția software e deci babană. Aplicațiile se instalează și se dezinstalează ușor, poți să-ți personalizezi până și interfața principală și, per total, The One 2022 se comportă ca un telefon al naibii de mare. Tot pe zona de funcționalități smart, am să mai insist puțin pe asistentul vocal. Printr-o apăsare de buton, poți vorbi direct de pe telecomandă cu asistentul Google, care poate face diverse chestii. Spre exemplu, ca să verific ce mai e nou pe canalele favorite, să zicem Playground, doar îi zic telecomenzii să deschidă YouTube și să caute Playground și întregul proces durează câteva secunde. Nu mai stai să deschizi aplicația, să deschizi bara de search și să scrii ceea ce cauți. Îi spui lui Google direct. Iar dacă ai Amazon Alexa, poți controla televizorul și cu ajutorul ei. Există însă și un neajuns destul de mare din punctul meu de vedere pe modelele din seria asta. Deși televizorul știe de screen mirroring, acesta nu funcționează grozav. La modul că aplicațiile precum YouTube și HBO Max se vor conecta fără probleme, dar dacă vrei, spre exemplu, să redai o filmare de pe iPhone pe TV, mult noroc. Și chiar dacă suportă un soi de screen mirroring pe Android, suportul pentru AirPlay lipsește cu desăvârșire. Știu că nu le poți avea pe toate, dar dată fiind popularitatea produselor Apple, cred că se putea face mai mult efort în direcția asta. Dar dincolo de asta, The One rămâne un televizor bine făcut și care are multe de oferit. Un design reușit și o construcție foarte solidă, un sistem de operare popular și versatil, formate HDR și de sunet premium, gen Dolby Vision și Atmos și, nu în ultimul rând, acest foarte mișto și kinky sistem de iluminare, prenumele său Ambilight și care face sarea și piperul acestor modele. Nu am destule cuvinte ca să-mi exprim fascinația pentru această iluminare RGB foarte bine gândită și implementată și care sporește exponențial imersiunea și, în final, valoarea acestui model. Plus că este un diferențiator semnificativ față de orice alt TV din piață. A, și încă ceva. Acum că are și ecran la 120Hz și portul HDMI 2.1, adică este perfect capabil de joacă pe consolele sau PC-urile actuale, este în sfârșit în felul ăsta un pachet complet. Un pachet care în momentul ăsta costă, zic eu, mai mult decât rezonabil. Modelul de 65 de inci este 4700 de lei, iar cel de 55 de inci este, după mine, un best buy la 3500. Marinache m-a ascultat acum 3 ani și este fericit cu el și astăzi. Cât va fi vineri în Black Friday, asta nu știu să vă zic. Dar ceea ce trebuie să vă zic este că e un model care merită să stai cu ochii pe el. Prețul este și așa foarte bun, dar redus cu câteva sute de lei este de-a dreptul no-brainer. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vi se pare The One 2022? Sunt printre voi din aceia care dețin unul și dacă da, cum v-ați împăcat cu el? Ce vă place la el și ce nu? Care sunt părțile lui bune, dar și cele mai puțin bune? Pe lângă că asta este în spiritul obiectivității, să auzim și de bine și de rău, sunt și curios, pentru că Marinache nu mai contenește să-mi ridice o sanale la al lui. Și trebuie să admit că pe ăla al lui, adică pe The One-ul lui Marinache, am văzut firește cu mulți băieți și multe beri în jur, finala Ligii Campionilor și câte și mai câte. Și probabil tot pe el vom vedea și campionatul mondial, asta desigur, dacă nu se decide Marinache între timp să-și facă vreun upgrade la modelul nou. DBF gen. Mai vedem. Ok, și acum că ne apropiem de finalul acestui video cu D30, am decis, ca de ziua mea, designul tricoului de săptămâna asta să fie tot un throwback. Sunteți gata? Ce altceva mai bun puteam alege decât asta? The one and only Windows XP. Stați mă că îmi vine să râd. Am realizat că încă știu pe din afară celebrisimul key. FCKGV RHQQ2 YXRKT 8DG6W 2B7Q 8. Deci îmbătrânesc ca vinul și nici memoria nu mă lasă. Adevărul este că de câte sute de ori am băgat key-ul ăsta, nu prea aveam cum să-l uit. Ci că asta nu știu dacă îi dă bine sau dă rău, dar, for the record, cum ar veni, nu încurajăm pirateria. Ne-am înțeles, da? Și uite, cu ocazia acestui nou design, vă lansez în comentarii și o mare provocare. Și dacă se poate, încercați să nu copiați de la alții. Știe cineva de la ce softuri sunt iconurile de pe ferestre? Ce anume jocuri sau aplicații reprezintă ele? Acu să vă văd cât sunteți de pasionați de tehnologie. Și uite, o facem ad hoc așa. Primii trei care răspund corect, eu cu mâna mea am să trimit fiecăruia câte unul dintre noile tricouri proaspăt ieșite de sub mașina de imprimare. Băieții pricepuți știu cu siguranță ce reprezintă fiecare dintre acele iconuri. Bun, vor fi exact 150 de bucăți din această serie oarecum aniversară, dar chiar luna trecută, pe 25 dacă nu mă înșel, s-au făcut 21 de ani de la lansarea lui Windows XP, adică ceea ce a fost probabil cel mai bun și mai popular Windows din toate timpurile. Da, pe 25 octombrie 2001 se lansa Windows XP, iar softurile de pe ferestre erau pâinea și cuțitul pasionatului de tehnologie. Odată cu Windows XP, PC-ul devenea cu adevărat de masă și se puneau bazele multora dintre tehnologiile pe care astăzi le considerăm parte inseparabilă a vieților noastre. Vom face deci doar 150 de bucăți din acest nou tricou și găsiți linkul către magazinul nostru online store.zonait.ro și în descrierea acestui video. Să fiți sănătoși și să le purtați cu plăcere. Hai, mulți ani și baftă vouă!